Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
U središtu pažnje. Dobar dan, vrelog junskog popodneva pažnju posvećujemo sledećim temama. Počelo je polaganje male mature, više od 68.000 osmaka polagalo je test iz srpskog, odnosno maternjeg jezika. Pred poslanicima Skupštine Srbije zakon o visokom obrazovanju i studentskom organizovanju. Jedan od predloga je da se za godinu dana produži rok za završetak studija onima koji su studirali po propisima koji su važili do 2005. godine. U središtu pažnje danas šta čeka turiste iz Srbije u Grčkoj. Od pre nekoliko dana za naše građane dodatno je olakšan ulazak u Grčku, granica se sada može preći i sa brzim antigenskim testom, a deci do 12 godina test više nije potreban. Koliko će nove olakšice povećati broj turista iz Srbije? Koje mere su na snazi u popularnim letovalištima? Na šta treba da računaju posetioci grčke prestonice? Gost emisije posle pola šest je Ivana Đorđević, novinarka Radio Televizije Grčke. Ja sam Ivana Pribićević, dobrodošli u središte pažnje. Testom iz srpskog, odnosno maternjeg jezika, za više od 68.000 budućih srednjoškolaca počelo je polaganje male mature. Učenici će u naredna dva dana polagati i test iz matematike i kombinovani test. Ministarstvo prosvete saopštilo je da prema dosadašnjim informacijama nije bilo nepravilnosti na maturskom ispitu iz srpskog, odnosno maternjeg jezika, kao i da je izlaznost bila 98,55%, izveštava Tijana Sibinović.
Iako su poslednju školsku godinu u osnovnoj školi pohađali u vanrednim pandemijskim okolnostima uz kombinovanu nastavu koja je podrazumevala i učenje od kuće uz računar, budući srednjoškolci nisu imali problema sa polaganjem završnog testa iz srpskog jezika.
Bilo je baš lagano, lakše od probnog.
Mnogo bolje nego što smo svi mislili. Nije bilo potrebe za prepisivanjem i da smo sjeli nismo mogli.
Nije bilo teško.
Bilo je pitanje na kojem treba da se razmisli, samo nisu mnogo teška.
Kada su u pitanju matematika i kombinovani test, očekivanja malih maturanata su u skladu sa današnjim iskustvom.
Pa matematiku očekujem da uradim odlično, za to sam se baš mnogo pripremao i kombinovani isto tako otprilike.
Pa mislim da će to biti teže od srpskog.
Matematike se najviše plašimo, ali čuli smo da će biti samo tri zadatka kao zadatka, da će ostalo biti na zaokruživanje.
Mesta u srednjim školama ima dovoljno, 11% više u odnosu na broj učenika, poručuju iz resornog ministarstva. Zbog toga ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Branko Ružić poručuje učenicima da ne brinu. Ističe da su ovogodišnji završni testovi zbog težih uslova nastave za vreme epidemije prilagođeni situaciji.
Još od novembra meseca smo sa resornim zavodom sagledavali sve ove aspekte i činjenice da je jedna i po školska godina protekla u vanrednim okolnostima, sačinili i završne testove na način koji korespondira sa tom činjenicom i samim tim što imamo mnogo više takozvanih zatvorenih pitanja sa ponuđenim odgovorima, olakšava samu težinu testa. Uključeno je Ministarstvo unutrašnjih poslova, Pošte Srbije, nadležni zavodi, FON. Ove godine smo takođe decentralizovali skeniranje i pregledanje.
Budući srednjoškolci će sutra polagati test iz matematike, a u petak kombinovani.
Poslanici Skupštine Srbije počeli su novu sednicu vanrednog zasedanja na čijem su dnevnom redu izmene i dopune Zakona o visokom obrazovanju kao i o studentskom organizovanju. Između ostalog, predlaže se da se za godinu dana produži rok za završetak studija onima koji su studirali po propisima koji su važili do 2005. godine. Ida Maričić.
Izmene i dopune zakona rađene su pre svega da bi se Srbija vratila u punopravno članstvo Evropske asocijacije za proveru kvaliteta visokog obrazovanja, rekao je, obraćajući se poslanicima, ministar prosvete Branko Ružić.
Iako status ove asocijacije ni na koji način ne utiče na validnost i kvalitet diploma stečenih na našim visokoškolskim ustanovama, on je svakako od velikog reputacionog značaja za pozicioniranje Republike Srbije u evropskom i međunarodnom prostoru visokog obrazovanja. Upravo zato su u predlogu koji je pred vama predviđene izmene i dopune koje se odnose na preciznije razgraničenje nadležnosti između Nacionalnog saveta za visoko obrazovanje i Nacionalnog akreditacionog tela, i to u oblasti spoljašnje provere kvaliteta i akreditacije visokoškolskih ustanova i studijskih programa, kao i na uspostavljanje operativne nezavisnosti Nacionalnog akreditacionog tela. Problem koji također rešavamo ovim izmenama, naravno, nažalost, ne po prvi put, je i produženje roka studiranja studentima koji su započeli studije po propisima koji su važili do 10. septembra 2005. godine, na još jednu školsku godinu.
Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo podržao je predložene izmene jer teže kvalitetnijem visokoškolskom obrazovanju, naglasila je predsjednica odbora Jelena Kovačević-Žarić.
To će naravno biti od velikog značaja za pozicioniranje Srbije, ne samo među zemljama Evropske unije, već uopšte u jednom međunarodnom prostoru koji se tiče obrazovanja.
Najvažniji segment predloženih izmena jeste regulisanje statusa Nacionalnog akreditacionog tela za visokoškolske ustanove, ocenio je poslanik Stranke pravde i pomirenja Muamer Zukorlić.
A zapravo uloga i zamisao akreditacione komisije i po njenom stvarnom smislu postojanja jeste zapravo da akreditaciona komisija bude faktor koji će pomoći univerzitetima da postignu standarde, a ne zapravo samo biti neki konac ili neka crvena linija koja će rezati one koji to jesu i one koji to zapravo nijesu.
Svaku izmenu zakona u ovoj oblasti koja nas približava evropskim standardima Socijaldemokratska partija Srbije će podržati, naglasio je poslanik te stranke Muamer Bačevac.
Da mi budemo deo jednog jedinstvenog evropskog sistema u univerzitetskoj nastavi, u naučnom istraživanju, jer je to, složit ćete se sa mnom, verovatno najnapredniji sistem koji postoji na ovoj planeti.
Poslanik Saveza vojvođanskih Mađara Nandor Kiš pozdravio je definisanje po prvi put studentskog organizovanja.
Studentske organizacije imaju važnu ulogu u predstavljanju interesa studenata, imaju za cilj da budu most ili bolje rečeno komunikacioni kanal između studenata i uprava univerziteta.
Za definisanje studentskog organizovanja založio se i poslanik Jedinstvene Srbije Dragan Marković.
Ti studentski parlamenti imaju autonomiju i da studentske parlamente nikad ne zloupotrebi ni jedna partija da ih izvodi na ulicu. Institucije su te i adrese gde treba studentski parlament da kažu ono što imaju i smatraju da neka nepravda.
Na dnevnom redu sednice su i izmene zakona o finansijskoj podršci porodicama s decom, o čemu će se raspravljati sutra. Pošto je sutra posljednji četvrtak u mesecu, članovi vlade će odgovarati na pitanja poslanika.
Slušate prvi program Radio Beograda i emisiju U središtu pažnje, 17 je časova i 15 minuta, a prema merenjima od 17 časova u Beogradu, Novom Sadu, Kragujevcu i Nišu je 36 stepeni. Na snazi je narandžasti meteo alarm, što podrazumeva da se vreme smatra opasnim. Do petka očekuje se toplo vreme sa maksimalnom temperaturom u većini mesta od 35 do 38 stepeni, a sutra lokalno i do 40, upozorio je Republički hidrometeorološki zavod. Indeks UV zračenja je veoma visok. Lekari savetuju, uzimajte dosta tečnosti i ne izlazite iz kuće bez preke potrebe. I nastavljamo sa pregledom danas aktuelnih tema. U saradnji sa Maticom Srpskom, država će raditi na otvaranju srpskih kulturno-informativnih centara, posebno u zemljama na Balkanu. Nakon sastanka sa predsjednikom Matice Srpske u Novom Sadu, to je najavio ministar inostranih poslova Nikola Selaković, izveštava Petar Kočić.
Ministar Selaković je podsjetio da je Matica Srpska, kao najstarija kulturna institucija našeg naroda, nastala u tadašnjoj dijaspori i da je nemerljivo uticala na očuvanje kulturnog i nacionalnog identiteta. Na ponizu i čast srpskog roda to i danas čini.
Matica Srpska je izuzetno važan stup, izuzetno važan činilac u definisanju, razvoju i promovisanju onoga što jeste kulturni identitet srpskog naroda. Njeno delovanje, ne samo u Srbiji, već i van granica Srbije, njeno delovanje u poslednjih nekoliko godina, šta više u poslednjih gotovo deceniju na teritoriji Crne Gore, pokazuje šta objedinjavanje srpske kulturne elite, intelektualne elite i van granica naše zemlje može da doprinese onome što je očuvanje srpskog nacionalnog bića. Govorili smo i o budućem delovanju Ministarstva spoljnih poslova, o našem planu za razvoj mreže naših kulturno-informativnih centara, naročito na prostoru Balkana, gde u saradnji sa Maticom Srpskom Ministarstvo spoljnih poslova vidi itekako korisno zajedničko delovanje za ostvarenje onih obostrano i, možemo slobodno reći, opšte društveno prihvatljivih i poželjnih ciljeva.
Zato će Ministarstvo spoljnih poslova, pored ostalog, pomagati izdavačku delatnost. Dragan Stanić, predsjednik Matice Srpske, rekao je da će sve njene mogućnosti, kao i do sada, biti na raspolaganju narodu i državnim institucijama.
Gospodin Selaković jako dobro razume prirodu matičina delatnosti i načine kako se ta delatnost u sferi kulture može povezati sa nekim drugim ciljevima kojima kao integrisano društvo treba zajedno da težimo.
Uskoro se očekuje i potpisivanje protokola o saradnji između Matice Srpske i Ministarstva inostranih poslova.
Šef srpske diplomatije Nikola Selaković prokomentarisao je izjavu hrvatskog kolege Gordana Grlić-Radmana, koji je našu zemlju pozvao da prizna genocid u Srebrenici te da se više posveti problemima nestalih lica i žrtava rata.
Prinuđeni smo da svakoga dana slušamo priče o genocidu od onih koji više neće da pomenu ni od Jasenovca, od onih koji su bili tvorci genocida na prostorima Balkana. Oni nama drže lekcije o genocidu. Oni nama pričaju šta mi treba da radimo. Oni sebi uzimaju za pravo danas da za nas kopaju nove jame, ovoga puta političke, da nas guraju i trpaju u njih. E pa dozvolite jednu stvar, ali mi to nećemo da prihvatimo. Neka jednom dobro nauče i dobro zapamte da je Srbija suverena i samostalna država, koja sama donosi odluke o tome kako će dalje kretati se u budućnost, šta će raditi, kome će polagati račune, a račune će polagati samo svom narodu i svojim građanima. i nemojte da nam oni drže lekcije. Ako je Evropska unija došla na to da nam lekcije o genocidu drže oni koji su bili prvi protagonisti genocida na ovim prostorima, da nam onestalim licima u sav pijetet koji kao država i vlast pridajemo tom pitanju i govorimo o tome kao civilizacijskom pitanju i govorimo da smo uvek spremni na svakom mestu kad nam neko kaže da izvršimo iskopavanja, ali da isto to tražimo na teritoriji njihove države. Dakle, da nam o nestalim licima pričaju oni koji su majstori toga kako da ceo jedan narod nestane sa dobrih delova teritorije njihove države. Nemojte da nam vređate zdrav razum.
Udruženje porodica kosmetskih stradalnika organizovalo je tribinu pod nazivom Livočko jezero, grobnica stotinu pobijenih gnjilanaca, povodom obeležavanja godišnjice stradanja Srba na Kosovu i Metohiji. Pripadnici gnjilanske grupe osuđeni su za likvidaciju 80 Srba na toj lokaciji, oslobođeni 2014. godine odlukom Apelacionog suda u Beogradu. Pripremio Aleksandar Milivojević.
Prošle su 23 godine od prvih organizovanih pojedinačnih i masovnih otmica Srba na Kosovu i Metohiji, koje su počinili pripadnici takozvane OVK. Posle otmica usledila su i ubistva. Prema podacima državnih organa na području Gnjilana je posle povlačenja naših snaga bezbednosti likvidirano više od 300 Srba, Roma i nealbanaca, kaže predsednica udruženja porodica kosmetskih stradalnika Nataša Šćepanović.
Srednjoškolski internat ili učenički dom u Gnjilanu, albanski teroristi su odmah po povlačenju srpske vojske i policije sa Kosova i Metohije pretvorili u logor za tamošnje Srbe. Već od 15. juna 1999. godine u njega je prisilno dovedeno više od 100 Srba iz Gnjilana i okoline, gde su mučeni, ubijani, žene silovane. Tela na desetine ubijenih srpskih civila su masakrirana i raskomadana, stavljana u plastične kese, koje su albanski zlikovci bacali u Livočko jezero.
Šćepanovićeva, međutim, upozorava da oni koji su počinili zločine nisu u zatvoru.
Na 116 godina zatvorske kazne bili su osuđeni članovi gnjilanske grupe koji su priznali i detaljno opisali monstruozne zločine koje su počinili nad najmanje 47 zatočenih srpskih civila u Gnjilanu. A onda je usledio šok i neverica. Apelacioni sud u Beogradu im je, kako je navedeno, usled nedostatka dokaza ukinuo presude i pustio ih na slobodu. Tako je slučaj Gnjilanska grupa i zatvoren.
Nekadašnji zamenik tužioca za ratne zločine Mijoljub Vitorović ističe da je kasacioni sud, inače vrhovni sud naše zemlje, dao mišljenje da je apelacioni sud pogrešio.
Oni su oslobođeni od strane apelacionog suda zato što je apelacioni sud našao da oružani sukob posle 17. juna nije bio na teritoriji Kosova i Metohije. Kasacioni sud u Beogradu je utvrdio da je odluka apelacionog suda u Beogradu pogrešna.
Po podacima Međunarodnog komiteta Crvenog krsta, više od 6.000 osoba se vodi kao nestalo na prostoru Kosova i Metohije, podseća predsednik Komisije za nestala lica Veljko Odalović.
Danas je 1639. Znači, oko 75% slučajeva je do sada rešeno. Ja smatram da dok i posljednji slučaj ne bude rešen, mi ne možemo biti zadovoljni. Nažalost, moram reći da ne očekujem da će svi slučaje biti rešeni, jer ovakvim sukobima uvek ostane određeni procenat nikada rešenih slučajeva.
Na području Gnjilana je u periodu od juna do decembra 1999. godine ubijeno 80 Srba, a 260 zarobljeno. Odlukom Apelacionog suda u Beogradu oslobođeni su Fazli Ajdari, Ređep Aliji, Šaćir Šaćiri, Idris Aliji, Šemsi Nuhiju i Ramadan Halimi, kojima su prvobitno izrečene prvostepene presude za te zločine.
Da 17:25, slušate emisiju U središtu pažnje. Na redu su reklame i muzika, a zatim pitamo šta čeka turiste iz Srbije u Grčkoj. Gost emisije za nekoliko minuta je Ivana Đorđević, novinarka Radio Televizije Grčke.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Gomex. 7 dana samo sveža hrana. Od 23. do 29. juna. Rošljska kobasica graničar, kilogram 459,99. Dinja, kilogram 99,99.
Vaš Gomex. RTS izdavaštvo. Od istog autora. Dejan Tomić. Poetsko-muzička trilogija. Pevane pesme srpskih pesnika. Kako su napisane? Srpske pevane pesme u Bosni i Hercegovini, poznatije kao sevdalinke. Srpske pevane pesme Vojvodine stare, sa notnim zapisima. U RTS klubu, u zgradi Radio Beograda, ulazi Svetogorske, prodavnici PGP-a na Zeleno vencu u Beogradu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Dragi penzioneri, iskoristite 10% popusta na više od 20.000 proizvoda koji uključuju i sveže meso, mleko i mlečne proizvode, voće i povrće, osnovne životne namirnice i druge proizvode. U petak 25. i subotu 26. juna. Cene za omiljene proizvode nisu zaključane. Vaš super vero.
Eko.
Where
Sada je pola šest, vi slušate emisiju U središtu pažnje, a pažnju danas posvećujemo Grčkoj. Grčka je za mnoge naše ljude najpoželjnija destinacija za letovanje, a moja gošća u studiju je Ivana Đorđević, novinar radio televizije Grčke, od koje ćemo čuti niz konkretnih saveta i uputstava vezanih za letovanje u toj zemlji. Ivana, dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan, bolje vas našla, sve ovde u Radio Beogradu i sve u mom Beogradu i u mojej Srbiji.
Za nekoliko dana iz Beograda vraćate se u Atinu, u kojoj živite i radite. Šta vam je potrebno da biste ušli u Grčku?
E pa sad moj slučaj je malo specifičan zato što ja imam oba državljanstva, ali u principu potrebna je potvrda o vakcinaciji i potrebno je obaviti antigenski test koji se može obavljati na aerodromu kao i ovde u Beogradu, znači postoje mogućnost da se obave testovi. Ukinut je PCR test, obaveza ta od pre nekoliko dana, i takođe deca do 12 godina ne moraju imati nikakve testove. To je jedno veliko plus, povoljno i za naše turiste koji žele da letuju u Grčkoj, ali naravno i za grčki turizam u pokušaju da se oporavi od prošlogodišnje katastrofalne situacije zbog korone. Ali da kažem da je sve to omogućeno time što Grčka ipak ima već danima manje od 500 slučajeva korone, da je došlo do popuštanja mera. Naši građani treba da se pripreme, znači neka ponesu, ali u Grčkoj se svuda mogu i kupiti naravno maske, čini mi se čak da su dostupnije nego ovde u Srbiji, i maske i antiseptici.
Znači, dostupni maske, su i u Srbiji.
Da, maske su i na otvorenom i u zatvorenom prostoru. Još uvek je policijski čas od 1:30 do 5 ujutru. To je samo iz razloga da još uvek ne bi otvorili noćni klubovi do sitnih sati, gde se okuplja posebno mladih ljudi, jer sada je težište te pandemije više među mlađom populacijom, jer starija populacija i vakcinisala se i čuva se, naučila je mere, čuva se, tako da je to što se tiče. Isto tako, ako naši građani žele da idu na ostrva, to isto treba da znaju, da pre ukrcavanja na brod mora se pokazati, mora biti i na engleskom jeziku naravno, potvrda o vakcinaciji
ili test.
Jeste, ili test. Ili test, ali po mom mišljenju nema razloga da neko plaća te testove. Konkretno u Grčkoj su 60 evra je test, ne znam kolika je ovde cena. Besplatni su samo tamo gde su za potrebe ulaska u javne institucije. Nema potrebe za tim, znači potvrda o vakcinaciji, koje su vakcine toliko dostupne u Srbiji, da se čak Srbija vakciniše i strane državljane, što je skoro neviđeno na zemaljskoj kugli. Tako, još jedna stvar je vrlo bitna. Postoji prijava na sajt grčke vlade, koja je obavezna, sa podacima i podacima gde se ide u Grčkoj. To je isto tako preventivno, da bi u slučaju, na primer, da se neko od putnika jednog aviona posle nekoliko dana boravka u Grčkoj razboli, da se može stupiti u kontakt sa ostalim putnicima tog aviona koji su recimo bili u istom prostoru. Znači, ta prijava, to je neophodno. Ta, znači, elektronska...
Kakva je to procedura?
Procedura je ništa, uđe se na taj sajt gov.gr, znači sajt grčke vlade, i popuni se, tu postoje uputstva, postoji travel.gov.gr i tu postoje uputstva da se to popuni. To je krajnje jednostavno, mislim, ima i na engleskom, to važi za sve turiste, ne samo za srpske, i važi i za Grke, znači važi za svakoga ko ulazi i prelazi granicu.
Kako teče proces vakcinacije u Grčkoj?
Pa, lošije nego u Srbiji, naravno, jer ova situacija da je da su dostupne maltene sve moguće vakcine na zemaljskoj kugli i da mogu da se biraju vakcine još od februara meseca, to naravno u Grčkoj ne postoji. Sada je sve bolje i bolje, ima sve veće, a isporuka vakcine je sve veća. Konačno smo pre jedno dve nedelje stigli do toga da je jedan broj mladih ljudi od 20 godina vakcinisan, ali iako u Grčkoj nije toliko jak taj antivakserski pokret kao ovde, još uvek, da kažem, to je jedna različitost u odnosu na Srbiju. U Grčkoj 2/3 starijih ljudi se vakcinisalo, 1/3 nije. iako je imala sve mogućnosti.
Tako kako se to objašnjava?
Pa ja mislim da je tu razlika u odnosu na Srbiju, jer u Srbiji, koliko čitam, to je skoro su potpuno vakcinisani. Razlika je u poverenju,
a sa
mlađom populacijom je opet obratno u dve zemlje. Ali posle ćemo o tome. Da kažem da je to pitanje poverenja u državu i sistem. Stariji ljudi ovde su živali u komunizmu i videli su šta je ozbiljna, znaju šta je ozbiljna država. I imam utisak da starijim ljudima u Srbiji sadašnje funkcionisanje srpske države deluje ozbiljno, pa imaju poverenja. Dok mlađi nemaju poverenja, a u Grčkoj je obratno. U Grčkoj mlađi ljudi koji su više obrazovani, kako se zove, oni su masovno se prijavljivali, bili su iznenađene vlasti kako kad su krenulo otvaranje platformi za ono 40 godina, za ono sve elektronski naravno, one i tamo se sami prijavljuju i sve, nema pozivanja telefonom, sve se obavlja, sami zakazujete gde želite, dobijete i izađe vam na monitoru lista mesta gde se možete, centara za vakcinaciju. Dakle, mladi ljudi su pohrlili da se vakcinišu, mislim zato što su obrazovaniji i zato što žele da žive normalno, jer vakcinacija je uslov za povratak normalnom životu. Drugo, to je radna populacija koja u visokom procentu razume da ako ne bude kolektivnog imuniteta, neće biti vraćanje u ekonomsku normalu, a to znači udarac na prihode i na džep.
Mediji u Srbiji ovih dana pišu o velikim problemima koji se pojavljuju sa grčkim tur operaterima. U fokusu je pre svega grčko-ruski tur operater Muzenidis Travel, koji ovih dana masovno otkazuje rezervacije širom Evrope. Koje su razmere ovog problema i kako je uopšte do ovoga došlo?
Pa evo ovako, razmere će se tek videti jer zvaničan bankrot još nije nastupio, ali to će biti veliki udarac. Biće udarac i u samoj Grčkoj naravno, jer sada je pitanje koliko tu ima kapitala da se pokriju eventualni dugovi prema hotelima, mada je to, da kažem, prvo istorijat. To je pravi primjer, gospodin Muzenidis je pravi primjer takozvanog grčkog daimona, demona.
Šta to znači?
Pa to znači, evo, to je pravi primjer onog Grka koji je krenuo ni od čega i stvorio imperiju. Dakle, gospodin Muzenidis je Grk iz bivšeg Sovjetskog saveza koji je s jednim koferom po raspadu Sovjetskog saveza došao u Grčku i napravio imperiju u turizmu. Ja se sećam pre 25 godina kad je to bila agencija u počecima. On je napravio imperiju sa aviokompanijom svojom, ali ona je prvenstveno obsluživala naravno turističke letove, ne i redovne linije, i raširenim poslom hotelima, lancem hotela, i raširenim poslom tur operatora i dovođenja turista, najviše iz Rusije, Ukrajine, uopšte prostora bivšeg Sovjetskog saveza, ali i istočnoevropskih zemalja, pa i Srbije, Rumunije, Bugarske. To će biti veliki problem, najveći će biti za Rusiju, jer odatle je bilo najviše ljudi. Prvo, razlog je, pre 2-3 meseca je preminuo gospodin Muzenidis i to je sigurno jedan od razloga. On ima sina, ne znam za druge naslednike, ali očigledno gospodin Muzenidis je bio izuzetno sposoban čovjek i veoma cenjen u Grčkoj i kao ličnost i kao osoba, ne samo kao poslovni čovjek. Drugo, to je sada, ti avioni nisu imali maltene ni jedan let od početka 2020. godine, a to ipak nije aviokompanija, to je ipak aviokompanija specifična koja je bila samo za turističke letove. Prema tome može da izdrži manji ekonomski pritisak. Hoteli isto tako, prošle godine je bila katastrofalna turistička sezona u Grčkoj, to je bilo oko 20% svega u odnosu na 2019. Inače da kažem i da se ove godine nade su i očekivanja da će biti 60% dolazaka u odnosu na 2019. godinu. Tako da su to sve razlozi. E sad, da li će biti nekih drugih bankrota turoperatera, ali isto tako da kažem da se to dogodilo. događa, zato postoje ta osiguranja turističkih putovanja i da su vrlo često grčki hotelijeri bili na udaru velikih bankrota iz zapadne Evrope, turoperatera iz zapadne Evrope, jer to i iz Mađarske jednom prilikom, da se i to događalo. U svakom slučaju postoje pravne mere, pa će se to pitanje, jer najvažnije od svega je naravno da ovdašnje turističke agencije u Srbiji koje su imale ugovore sa gospodinom Muzinidisom, da one budu u stanju da reše probleme tim ljudima, turistima. Najveći problem je eventualno sa onima koji su ostali u Grčkoj i treba da budu vraćeni.
Mada ima i oni koji su već spakovali kofere.
I to je poseban problem jer svi ljudi prijavljuju godišnje odmore na svojim radnim mestima. Znači sve je to jedan problem i težište je sada na domaćim agencijama da uspiju da izađu u susret tim ljudima, a da kasnije pravno reše taj problem u vezi sa gospodinom Muzinidisom. Na kraju, u krajnjem slučaju, to je i pitanje, mislim, sigurno će pomoći i diplomatska predstavništva dve zemlje da se to pitanje razreši.
Ivana, kakvi su uopšte, nešto ste o tome govorili, ekonomski efekti korone, kolika je šteta, koliko ljudi u Grčkoj je oštećeno, a znamo da se veliki procenat ljudi bavi turizmom.
Pa oštećeno je jako mnogo ljudi, međutim država je preduzela mere, razne mere, ne za opšte građanstvo kao u Srbiji. Isto tako nema nikakvih bonusa za vakcinaciju kao u Srbiji, ali postoje mere ciljane na preduzeća, znači na privredne subjekte i na zaposlene. E sada, u Grčkoj je sada, korona je ubrzala tu elektronsku upravu, u stvari, i sada je mnogo toga elektronski, između ostalog sada je elektronski, poslodavci su dužni da unapred prijave program za narednu nedelju, znači elektronski se registruje da li ko radi, ko ne radi, ko je na kojoj vrsti, ne radi, iz kojih razloga, zbog korone i tako da tu su bili podsticaji da se zamrzavanje plaćanja kirija, na primjer, za poslovne prostore, a vlasnicima tih poslovnih prostora oslobađanje od poreza koji bi trebalo da plate, tako da tu je bio niz mera. Kolike su tačne razmere šteta, ja lično nisam naišla na tačan podatak. Razmere su velike. Srećna okolnost sa tim ljudima koji žive od turizma, mnogima, je u tome što oni često imaju više izvora prihoda. Nije to samo turizam, to su vrlo često ljudi koji imaju i neke imanja poljoprivredna ili neko u porodici radi, to obično porodice drže, radi i u državnoj službi ili u bankama, to je sve radilo, primale su se, ima onih koji primaju i penzije, tako da uopšte u principu najteže ekonomski problemi građana i siromaštvo su u velikim gradovima. U Atini i eventualno u Tesaloniki, u Solunu, po manjim mestima je to mnogo manje izraženo, jer tu najčešće ljudi imaju nekakvih više izvora prihoda. Ali činjenica je da su u tim manjim mestima u Grčkoj i u selima ostali da žive oni koji su tu mogli da opstanu, imali neku imovinu. Zato u Grčkoj imamo da više od polovine stanovništva živi u prestoničkom okrugu Atika i u Solunu. To su sve ljudi koji u tim nekakvim malim mestima nisu imali mogućnosti za prihoda. Ali korona je još jednu stvar pokazala. Ima dosta onih koji su napustili život, jer život u Atini je vrlo naporan. To je jedan grad od skoro pet, sa širim područjem, kao kad kažem ovdje šire područje Beograda, to je 5 miliona stanovnika, to je haotičan saobraćaj, to je jedan vrlo naporan život. Ima dosta ljudi koji su otišli da žive u provinciju i u selo. Nije to neki masovni beg, ali ima tih ljudi, jer sada sve je više tog rada na daljinu i rada od kuće i ima dosta onih koji mogu da rade na taj način, a ima i onih koji su se vratili na neka porodična imanja i na neka nasleđa i rešili da neće da rade od 9 do 5, nego hoće i da vode neki, da se voze prevozom sat vremena ili u kolima, u gužvama, da budu sat i sat i po vremena i da hoće radije da pokušaju da se okušaju da žive i rade i stvaraju u provinciji.
Da. Grčka se nedavno ponovo suočila sa neredima i protestima, to nije ništa novo. Nov je povod zakon o radu, novi zakon o radu kojim nisu zadovoljni ni zaposleni, ni sindikati. Šta je sad tu sporno?
Evo ovako, prvo nije bez razloga srpska poslovica buni se ko Grk u apsu. Dakle, to je jedan vrlo pobunjiv narod koji se buni za najsitnije povode. Ovo nije bio sitan povod, ovo je bio ozbiljan povod. Dakle, novi zakon o radu konzervativne desničarske nove demokratije je izazvao posle jednog zatišja tokom korone ponovo velike demonstracije. Radi se o pogoršanju uslova za zaposlene i nekim kozmetičkim promenama, malih poboljšanja za određene kategorije kao što su očevi porodica zbog dece, eventualno odsustvovanje više dana, ravnopravni sa majkama, ali to su sve male i kozmetičke u odnosu na one velike negativne mere. A recimo velika negativna mera je zbrajanje, takozvano fleksibilno radno vreme, odnosno poslodavac će imati pravo da zaposlenog zadrži jedan dan na poslu 10 sati, drugi dan 12 sati, a da mu onda da jedan dan dodatni slobodan. E sad reći ćete, pa to je svejedno, to je isti broj sati. Pa nije svejedno zato što je on za tih 10 sati dobio preko vremena 2 sata i neki dodatni prihod, a ovako neće dobiti dodatni prihod. To je prihod na koji ljudi računaju. A drugo, nije svejedno jer ljudi imaju nekakav organizovan život, imaju decu u obdaništima, u školama, prema tome njima nikako nije zgodno da im neko kaže u 9 ujutru danas nećeš ostati do 5 nego do 7. Jer ko će ići po dete u obdanište. Tako da sve je to, da kažem, negativno za zaposlene. Šta drugo da kažem? Pozitivno je to sve, to elektronsko praćenje rada, to je pozitivno. E sad, naravno, vlast kaže da sada elektronski će se pratiti da li je poslodavac zadržao zaposlenog preko radnog vremena i da li mu je to platio ili mu nije platio, ali poslodavac isto tako može da kaže zaposlenom izađi ti prođi sa svojom karticom, pa sad ponovo uđi bez kartice.
Otvara se prostor za
otvara se prostor, pošto nažalost takvih vrsta prekršaja tamo i ima. Ima vrlo, samo da kažem i ovo, u Grčkoj još uvek u privatnom sektoru postoji, to je još od 50-ih godina, znači ta takozvana 13. plata i dva puta po pola 14. plate, to postoji u privatnom sektoru i to je nedeljivi deo i na to se plaća doprinosi. To je ozbiljan izvor prihoda za socijalno osiguranje, kako se zove. Šta su radili određeni? Oni bi zaposlenima uplatili pare na račun, a onda bi im rekli sad idi podigni te pare i donesi mi natrag ovde, inače ću te otpustiti.
Da, uopšte to
ali
interesuje.
Još jednu stvar samo da dodam. Isto tako ovo je iz ideoloških razloga. Konzervativna nova demokratija je kroz ovaj zakon napravila i jedan frontalni udar na sindikate. Sindikati su veoma moćni u Grčkoj i tu je niz mera koji pokušava da smanji mogućnosti da sindikati budu borbeni. Niz ograničavajućih mera. Izazvaće, kompletna opozicija je bila protiv, znači sve osim Sirize, naravno, koja je najveća partija, i komunisti su, naravno, tradicionalno bi uvek bili protiv, ali tu je i pokret centra, levog centra, Kinal, koji je proistekao iz Pasoka, naravno, gospodin Varufakis sa svojom partijom, tako da kažem, kompletna levičarska opozicija je bila protiv.
Da, vruće i turbulentno u Grčkoj, kao i uvek. Grčka je prezadužena zemlja.
Yes.
Zemlja sa ogromnim dugom.
A sad se to pitanje ne pominje.
Da. Upravo to hoću da vas pitam.
Pa evo ovako, činjenica je da će Grčka dobiti veliku pomoć preko 60 milijardi iz ovog paketa Evropske unije koji ide, korona paketa koji ide pomoć svim zemljama Unije u skladu sa brojem stanovnika naravno i potrebama. Niko ne pominje, jer situacija je objektivno nije ništa bolja nego što je bila pred te memorandume i ekonomsku krizu. Niko ništa ne pominje jer ja mislim da bi to izazvalo veliki bunt.
Vest, malo da pređemo i na teren politike, vest koja svakako nije obradovala javnost u Srbiji je da je Atina podigla nivo odnosa sa Prištinom na nivo viši, na nivo kancelarije i političkih direktora i time je postala prva od pet zemalja Evropske unije koje nisu priznale Kosovo, koja je ipak učinila korak ka tome. Zašto?
Evo zašto. Mislim da je to pravilno protumačio predsjednik Vučić, da je reč o pritiscima. Objasnit ćemo i zašto je tu Grčka osjetljivija na pritiske. Da kažem prvo da do tog podizanja odnosa, to je procenjeno da je to podizanje odnosa na korak od priznanja. Da kažemo da je to i prekršaj Vašingtonskog sporazuma. Naravno, Grčka nije nikakva potpisnica tog sporazuma, ali u principu to je sa prištinske strane prekršaj tog Vašingtonskog sporazuma, jedan od prekršaja, jer bilo je i drugih. U svakom slučaju, po meni, nije zaočekivati da će Grčka doći do toga, kakvi god da budu pritisci, da dođe do priznanja, jer jedno analogno pitanje postoji na Kipru, naravno sa okupiranim teritorijama, Severnim Kiprom, od strane Turske, tako da to i pored pritisaka, kakvi god da oni budu, nije zaočekivati da će se doći do tog koraka. E sad, zašto je Grčka osjetljiva na pritiske, posebno Sjedinjenih Američkih Država? Pa za razliku od Slovačke, Španije, Rumunije, oni se ne graniče sa Turskom. Te zemlje se ne graniče sa Turskom, te zemlje nemaju otvorena pitanja, njihovim granicama ne preti niko, prema tome tu je ta razlika, a Kipar, koliko sam ja pročitala još pre nekoliko godina izjave kiparskih zvaničnika u odnosu kad u komunikaciji sa srpskim kolegama, izjave su da sve i da ih vi priznate, mi ih nećemo priznati što se tiče priznavanja Kosova, zato što Kipar ima goruće pitanje, da. Naravno svojih...
Znači vi ne očekujete da će se i taj posljednji korak
ne,
dogoditi?
Ja ne očekujem i mislim da je tu suviše dat veliki mislim, jeste to jedno pitanje naravno, ali mislim da je to suviše tako dramatično shvaćeno u Srbiji, to je jedno, a drugo ne bi trebalo...
A kako je to pitanje odjeknulo u Grčkoj javnosti?
Samo da dodam ovo, da ne bi to nikako trebalo da utiče na nekakvo kvarenje i pogoršanje odnosa sa Grčkom, jer to Grčka nije učinila lakog srca, sigurno, ali eto i oni obratno pominju da je u Miloševićevo vreme tadašnja SRJ priznala Republiku Makedoniju pod imenom Republika Makedonija, isto pod pritiscima, naravno, isto pod pritiscima. E sad, u grčkoj javnosti je to dobilo, naravno, publicitet, da kažemo da je publicitet ili neutralan, ili, znači bez nekog pridavanja posebnog značaja, ili je publicitet, postoji jedan narativ u delu neoliberalnih medija koji kaže zašto mi treba da se solidarišemo sa Srbima, šta je nama donelo solidarisanje sa Miloševićem, nije to bilo nekog baš solidarisanja, nego prosto Grčka ima svoje geopolitičke, prvo ima tradicionalno prijateljstvo sa Srbijom, drugo ima svoje geopolitičke interese koji se vrlo često poklapaju sa srpskim i istorijski već 200 godina.
Evo, bližimo se kraju razgovora. Ivana, šta Atina nudi turistima ovog leta?
Atina kao grad ili Grčka tela?
Pa evo baš Atina. Interesuje me da li je oživeo kulturu, da li rade bioskopi, da li ima koncerata. Sve to je zamrlo za vreme korone.
Međutim, prošlog leta, pošto je ipak bila relativno, prošlog leta je u Srbiji bila vrlo loša situacija i srpski turisti, iako su želeli, nisu mogli da dođu u Grčku. Međutim, prošlog leta u Grčku je bila dosta podnošljiva situacija, bilo je drugih turista, ali i tu je bilo ograničenja iz raznih zemalja, zato je taj broj bio tako mali. Međutim, kulturnih manifestacija je bilo i prošlog leta i bit će ih i ovog leta, makar na tom nivou, a to je, mislim, sasvim dovoljno. Znači, prvo takozvani Atinski festival koji se održava u Atini i Epidaurusu, u Atini u Odeonu Iroda Atičkog pod Akropoljem, gde gostuju, gde su svojevremeno, gde je pevala Marija Kala svojevremeno, gde su gostovale najveći glumci i najveće zvezde već zadnjih, od iza Drugog svetskog rata, to je ogromna tradicija. Onda, naravno, Epidaurus u kome se održavaju antičke predstave, antičke drame. Onda, naravno, postoji niz koncera i veliki broj je i besplatan na otvorenom prostoru. Drugo, ja moram da kažem kao neko ko živi u Atini preko 30 godina, da je najlepša stvar u Atini leti, to su letnji bioskopi kojih ima skoro 200 u Atini i koji nisu sinhronizovani filmovi, znači možete da gledate gledate filmove, makar na jezicima koje znate, možete da gledate i da uživate u letnjim bioskopima u Grčkoj. I da posebno kažem da je, da su zapadni mediji više, da budem iskren, ne sjećam se tačno koje, ali među najvećim ovim britanskim ili američkim medijima, proglasili su bioskop Tision, koji se nalazi na šetalištu oko Akropolja, proglasili su ga najlepšim bioskopom na svetu. Ali sem toga...
A kakav je? Kakav je
otvoreni, da je, ali to je sa pogledom na Akropolj.
A, da, savršen.
To je bioskop sa pogledom na Akropolj. Isto tako u Plaki se nalazi i puno stranaca ide, zato je recimo u te bioskope, taj Tision je malo veći pa ima i više mesta, ali bioskop u Plaki koji se zove Sine Pari, on je manji, on je isto sa pogledom na, pod samim Akropoljem sa pogledom gore na Partenon, kako se zove, tu dolazi dosta stranaca, jer to je taj, kao u Beogradu Skadarlija, taj deo grada Plaka gde dolaze strani turisti, tako da je, sad naravno mere se preduzimaju, znači maske je svako drugo mesto upražnjeno, naravno te se mere preduzimaju. Da kažem da u Odeonu Iroda Atičkog pod Akropoljem isto važe sve te mere, da prošle godine ja sam išla na gala opere, znači bit će tih prvorazrednih predstava na koje dolaze i stranci i imaju sve titlove naravno na engleskom jeziku.
Da, pretpostavljam da su onda to i vaše preporuke za
one koji su izabrali Atinu. I samo još nešto da kažem, ne samo za
Atinu.
Jeste, ne samo za Atinu, nego širom Grčke, po svim tim ostrvima i u turističkim mestima, svuda se održavaju letnji festivali. I uz mere turisti će moći da posete sva ta mesta.
Hvala vam najlepše što ste bili
gošće
emisije
vama.
U središtu pažnje. Koleginica Ivana Đorđević, novinarka radio televizije Grčke. Emisiju su danas realizovali majstor tona Miša Milanov, producent Srđan Manojlović, urednik i voditelj Ivana Pribićević. Ostanite uz prvi program Radio Beograda.